Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Gradski štab za vanredne situacije grada Niša doneo je naredbu kojom se zbog aktuelne epidemiološke situacije sa tekućim virusom zvanično zabranjuje održavanje internacionalnog jazz festivala Nišvil kao i festivala glumačkih ostvarenja domaćeg filma. Filmski susreti koji su planirani za avgust i dakle očigledno neće biti održani, bar u ovom formatu, a direktor Nišvila Ivan Blagojević ostaje pri odluci da 1. avgusta bude objavljeno da li će Nišvil biti održan online u zakazanom terminu, što je u polovinom avgusta, ili sa dozvoljenim brojem posetilaca pak od 10. do 13. septembra. Ne znamo još uvijek ni da li će biti sajma knjiga na jesen, ali ono što od danas znamo je da će prvi put novogodišnjem 65. sajmu knjiga u Beogradu, ako ga bude i koji je u planu da se održi od 25. oktobra do 1. novembra, biti štand posvećen frankofoniji i obeležavanju 50-godišnjice od osnivanja Međunarodne organizacije Frankofonije. Ova odluka zvanično je doneta danas na sastanku u Beogradu na kojem su učestvovali i ambasador Egipta Amr Al-Guveili, ambasador Francuski u Beogradu kao i članovi odbora Međunarodnog beogradskog sajma knjiga. A mi ćemo pažnju danas o kulturnim krugovima posvetiti i aktuelnostima u vezi sa kulturnim nasljeđem, i to pre svega onim iz perioda kolonijalizma. Naime, ovih dana je iz Francuske stigla vest da je tamošnja vlada predstavila jedan nacrt zakona, i to je prvi pravni akt na ovu temu, kojim će jedan broj umjetničkih dela po hitnom postupku biti iz Francuske vraćen na afrički kontinent zemljama iz kojih originalno potiču. Da promislimo i kontekst ove odluke, moguće posljedice, danas će nam pomoći moje gošće, očekujemo u studiju teoretičarku umjetnosti i nezavisnu kustoskinju Anu Sladojević, kao i Emiliju Epštajn, kustoskinju našeg muzeja afričke umjetnosti. Promišljamo danas i o tekstovima o stripu. U najnovijem broju časopisa Kultura tema je strip i identitet. Najavit ćemo i jednu od retkih izložbi koju ovih dana i fizički možete pogledati u ovo vrijeme kad je kultura, kao što znate, dominantno u online sferi. Umjetnička organizacija danas u krugovima. A i čućete zašto imperativno morate da se upoznate sa Imperativom, regionalnim festivalom koji je u toku u Banja Luci. No pre svega toga, u čast velikog Santane, koji danas puni 73 godine, She's Not There.
Trying to find
15 sati i 7 minuta slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Književna nagrada Dušan Vasiljev za prošlu godinu pripala je Maši Seničić za knjigu poezije Povremena poput vikend naselja. To je objavljeno danas na konferenciji za medije u Kikindi. Kao što znate, više puta smo na našem programu govorili o ovoj zbirci poezije Maše Seničić, pa eto, čestitamo autorki. A u konkurenciji se našao 171 naslov, što je najveći broj prijavljenih do sada, i u najužem izboru su, pored pomenutog nagrađenog dela, bili i romani Marka Tomaša, Nemoj me buditi, kao i Paučina Vidosava Stevanovića. A pomenuo sam u generalnoj najavi zašto imperativno morate da čujete nešto o imperativu. Festival književnosti Imperativ u organizaciji istoimenog udruženja za promociju i popularizaciju književnosti, kao i kulturnog centra Banjski dvor u Banja Luci, sinoć je završen. Posle 5 dana promocija knjiga, muzičkih večeri i brojnih razgovora sa piscima, među njima su bili i Tanja Stupar Trifunović, Stevan Grabovac, Luka Tripković, Zvonko Karanović, Magdalena Blažević, Ranko Risujević, Elvedine Zirović, mnogi, mnogi drugi značajne imena regionalne književne scene, a u Banjoj Luci je bila i naša Ana Vučković-Denčić. Da čujemo šta je zabeležila.
Ovogodišnje treće izdanje festivala Imperativ u Banja Luci obeležili su promocija reizdanja knjige Banja Luka u putopisima, zapisima i legendama Mate Džaje, program posvećen nedavno preminulom književniku i umetničkom direktoru festivala Bekimu Sejranoviću, program Note i slova u okviru kog su pisci puštali pesme koje čine zamišljenu playlistu njihovih knjiga, ali i sajam knjiga na kome su se predstavili izdavači iz Srbije, ali i lokalni kao što je Imprimatur. O čijim knjigama i uređivačkoj politici govori urednik Boris Maksimović.
Teško meni samom prije svega da izvučem neku jedinstvenu nit iz svih tih autora koje smo objavili, ali jako mi je stalo da sve što čitam bude autentično. Sve što je objavljeno da bude autentično, da ja mogu stati ispred toga, i kad preporučujem ljudima na promociji neku knjigu, ne smijem ni jedan trenutak da se osjećam kao prevarant. Loš sam lažov, ne radim to dobro, i nekako hvalim neku knjigu, moram 100% da vjerujem u nju. Nekad pročitamo nešto što je stilski jako dobro, ali kao što kaže pikac u rodama, koje jednostavno ni da me dirne, ono. Tako da jako mi je stalo nekako da me te knjige koje čitam, da me uhvate i da me ne puštaju. I to je, mislim da se to može reći za sve knjige koje smo izdali. Nekad stigne stvarno dobrih rukopisa, nekad ne tako dobrih, ali nekad stigne jednostavno nešto što je možda stilski jako dobro izbrušeno do perfekcionizma, ali tebi to nešto nedostaje i negdje moraš da povučeš crtu. Pored tog, dosta toga objavili smo dosta novih rukopisa, dosta novih autora kojima je to bila prva knjiga koju su izdali. Većina izdavača bježi od toga i nakon svih tih objavljenih knjiga, i znam i zašto, jer to su knjige koje se po pravilu najslabije prodaju. Ne žalim ni zbog jedne od njih što smo objavili, i neke od njih zapravo jako dobro prošle. Sad već objavljujemo druge knjige tih ljudi i već se tu vidi razlika kada objavljaš nečiju drugu knjigu, koliko nove publike ima, koliko novih ljudi ima koji ga prati konkretno tog nekog zbog njegovog pisanja. Ne zato što je nečiji brat, muž, prijatelj, već zato što vole tog nekog koga su počeli da prepoznaju i da čitaju zbog tebe. I to je jako mi posjećaj.
Hajde da pomenemo neke autore.
Spomenuo ih za početak Stevu Grabovu, koji je možda naš najpoznatiji autor kojeg smo objavili. Stevo je prošle godine završio na južnom izboru, to jest ove godine završio na južnom izboru za njegovu nagradu. Tu je slađena Nina Perković, u Srbiji je njenu zbirku priča kuhanje objavili za vaš Kuća buka. Pa recimo Goran Dakić, njemu smo objavili dvije knjige, zbirku kafanskih anegdota Mrlje na šanku i roman Petodinarke, koji upravo sada kruži Srbijom. Ima jedna akcija na Instagramu koja se zove Knjiga na putu, i upravo sada ta knjiga na putu i upravo su njegove Petodinarke. Objavili smo i za kraj jedan, nije naš autor u smislu naš odavde, ni sa našeg govornog područja, ali prvi strani autor koji smo mi preveli, koji je zahvaljujući nama prvi put preveden na zajedničkom jeziku. To je češka književnica Ana Bolava, koju smo objavili roman U mraku prošle godine, a ove godine stiže nastavak tog romana Ka dnu. Ona je 2016. dobila najznačajniju češku književnu nagradu Magnesia Litera za prozu, i to je jedan tako fascinantan i čudesan i mračan i lijep autor da je to, ne nalazim riječ da dovoljno opišem.
Maksimović je govorio o slađani Nini Perković, Banja Lučanki, koja je publici u Srbiji poznata po zbirci priča Kuhanje. Ona je predstavila novi roman U jarku.
Kuhanje i U jarku su dvije potpuno različite knjige. Međutim, ono što njih povezuje je baš to ti jaki ženski likovi. I ja uvijek želim da te žene na neki način, ako ne mogu u stvarnom životu, bar u mojim knjigama, imaju baš tu neku moć i neku superiornost. Neki dan sam čitala, na primjer, Anu Karenju, baš tokom ove izolacije. Iskreno, u jednom, što nisam prije primjećivala kad sam je prvi put čitala, je to da Tolstoj piše o porođaju Kitty sa stanovišta njenog muža. Znači, njen muž se tu preznojava, pati dok kao kakve ona muke prolazi, a mi uopšte ne znamo šta Kitty osjeća, ni kakve ona patnje prolazi. Mi samo čujemo kako ona jauče i tu se njen muž Levin preznojava, pada u nesvijest i razmišlja šta on osjeća prema tom djetetu. U tom momentu sam ja rekla, nama u književnosti trebaju žene koje pišu i trebaju nam junakinje, glavne junakinje, da vidimo šta one osjećaju i ko su one zapravo, što je njima u glavi u tom momentu.
Imperativ je jedan od retkih festivala koji je ove godine održan, doduše sa ograničenim brojem posetilaca u prostranom zdanju Banskog dvora iz 1932. godine. Zadovoljni su i pisci, i organizatori, i posetioci.
Kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne tražim moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Zato hajde, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Samo da, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Zato hajde, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Samo da, budemo hrabri. Do sada kod mene sve isto, ležim, slušam gistro, sam sebi dovoljan.
Te osvrći se u pecu, protrljaj kamenje. Ja i dalje stojim glavom, opet bojim sve duške devojke.
Zato hajde da bude.
Beograd 2.
Da, ovo su Talasi, Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, i predlažemo vam, ukoliko ste malo severnije u Novom Sadu ili u okolini, čak da i fizički obiđete jednu izložbu, neće baš dugo trajati, narednih nekoliko dana. Od danas u galeriji Suluv u Novom Sadu možete da obiđete izložbu Umetnička organizacija. Ona predstavlja dosadašnji rad na ovom dugoročnom međunarodnom istraživačkom projektu, a projekat pak realizuje istraživački tim Kuda.org sa teoretičarima i istoričarima umetnosti Milicom Pekić, Stevanom Vukovićem, Anom Vilenicom, Dario Medić i Anom Perajicom. Naša Mirjana Boba-Stojadinović razgovarala je sa Zoranom Pantelićem iz organizacije Kuda.org i od njega ćemo čuti najpre sa čime će posetioci moći da se susretnu u prostoru galerije.
U prostoru galerije smo mi samo jedan segment zapravo izložili, a to će biti video dokumentacija intervjua koje smo mi obavili u posljednje 2,5 godine. Znači, to je čitav jedan spektar istraživača. Tu su kusesi, istraživači, teoretičari umetnosti, direktori Šoroš centara u ekciju prostoru. Tako da smo mi praktično pravili čitav pregled od kraja 17. godine do danas, razgovore o nekoj vrsti analize umetničkog udruživanja, s tim da je svako od naših sagovornika imao mogućnost da napravi jednu vrstu osvrta na pojedinačne primere ili one grupe koje su oni smatrali iz njihove vizure značajnim za razvoj umetničke prakse u regionu. I sa druge strane, postoje intervjui koje smo radili sa samim protagonistima, odnosno članovima umetničkih grupa. To je negde oko 18 intervjua i mi smo napravili jednu selekciju koja će sada biti prikazana u galeriji. Na drugom displeju, na drugom ekranu ćemo prikazati zapravo jednu simulaciju svih sadržaja koji se nalaze na našem web sajtu. Znači, to je jedna vrsta pokušaja da pozovemo građanstvo i prolaznike koji će biti prilici da vide i da posete galeriju, da ih uputimo na celokupni sadržaj koji se nalazi na našem web sajtu. Celokupni sadržaj ovog našeg projekta smo shodno okolnostima morali da prebacimo zbog COVID pandemije i sve ovo je bilo planirano da bude u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u maju mesecu ove godine sa dovođenjem svih gostiju, javnim razgovorima i debatama. Pa smo se na ovaj način opredelili da napravimo seriju webinara, javnih razgovora i za ovu priliku napravili priliku da publika može da vidi video intervjue.
Kako vrednujete važnost pitanja umetničkih organizacija i uopšte samoorganizovanja umetnika?
Pa mi se zapravo sad usmeravamo zapravo na ideju samoorganizovanja zato što ima svoju političku dimenziju u trenutnoj situaciji neoliberalnog okruženja u kom se nalazimo. Intuitivno zapravo prizivamo da ohrabrimo sve ljude bez obzira na polje delovanja u samoorganizovane jedinice da bi time zapravo stvorili jedan minimum korpus međusobnog kolaborativnog stvaranja. A kroz istoriju hoćemo da prikažemo koji su doprinosi bili za jednu vrstu stimulacije i međustimulacije članova kada se nalaze u kolektivnom procesu stvaranja. I u tom smislu smo napravili jednu genezu od, znači, istorijskog preseka između dva svetska rata i začetak prvih kolektivnih praksi koje mi znamo, koje možemo da pratimo kroz procese nadrealizma i avangardnih pokreta između dva svetska rata, a od 45. do 91. godine smo napravili jednu vrstu geneze koja je praćena i geopolitičkim kontekstom socijalističke zajednice i nakon 91. godine do danas nešto što zapravo pripada prostoru transformacije i prelazak u kapitalistički režim i to je sada zapravo nešto što je utvrdilo i kontekst u kom se umetnici, odnosno ljudi, samoudružuju.
Umetnička organizacija je deo šireg projekta pod nazivom Vektori kolektivne imaginacije, na kojem vi kao Kuda.org iz Novog Sada sarađujete sa partnerima iz Zagreba, dakle Hrvatske, Švedske, Severne Makedonije i Berlina, odnosno Nemačke. Projekat je sada već pri kraju. Kako ste planirali da se posreduju vaša zajednička istraživanja svih vas zajedno?
Pa, to je uvek jedna dilema i jedan rizik kako se zapravo radi međusobno povezivanje. Mi smo od samog početka, s obzirom da su to naši partneri koje mi u nekoliko ciklusa već negujemo naše relacije, pre svega Multimedijalni institut iz Zagreba i Buksa Kulturträger, su naši dugogodišnji saradnici, isto tako i Kontrapunkt iz Skoplja. a kao završni format nekog zajedničkog rada, između oslog, pošto Multimedijalni institut je lider ovog našeg međunarodnog povezivanja kroz vektore kolektivne imaginacije, pripremili smo seriju pamfleta koji treba da objedine aktivnosti svih partnera u projektu i to će biti u avgustu mesecu štampano.
Poštovani slušalci, obratite pažnju da izložbu Umetnička organizacija možete da obiđete samo do kraja ove radne nedelje u Novosadskoj galeriji Suluv.
What you gonna do when the silence falls? What you gonna do when the silence falls? Dance alone to the radio, oh, there's got no place to go. What you gonna do when the silence falls?
Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Emisija Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, u nastavku citiram nekoliko rečenica. Zabrinutost ljudi postaje sve veća jer živimo u svetu u kojem zidovi netrpeljivosti presecaju porodice, profesionalne i političke skupine, seoske i gradske aglomeracije, narode, vere, pa čak i, pod znacima navoda, neideologizovanu ekonomiju. Dižu se granice sveopštem povezivanju ljudi i tamo gde do juče nisu postojale. Ovo žalosno stanje, za koje mnogi među nama nisu pretpostavljali da će ući u 21. vek, čak i borbu protiv današnje pandemije, čini neefikasnijom nego što bi smela biti. I kao što uvek biva u epohama sa sličnim iskustvima, u takvim uslovima najbrže stradaju kultura, kulturno nasleđe i zaštita i očuvanje svega onoga što je čovečanstvu u ovim okvirima preostalo od uništavanja ili nebrige od strane prethodnih generacija. Ovo je deo saopštenja Srpske akademije nauka i umetnosti koja ne može da ne izrazi svoju duboku zabrinutost zbog razvoja događaja sa slučajem, nazovimo ga tako, Aja Sofije, koja predstavlja, kako se kaže u tom saopštenju, paradigma situacije u kojoj se nalazi svet. A i o nastavku u kulturnom nasleđu, ali onog iz kolonijalnog perioda. Naime, stigla je jedna vest pre nekoliko dana iz Francuske da tamošnja vlada predstavlja, odnosno da je već predstavljen nacrt zakona kojim će jedan broj umetničkih dela po hitnom postupku biti vraćen na afrički kontinent zemljama iz kojih originalno potiču. Reč je o Senegalu i Beninu. Da promislimo kontekst ove odluke, pa i neke moguće reperkusije ove odluke, pomoći će mi moje današnje gošće, teoretičarka umetnosti i nezavisna kustoskinja Ana Sladojević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Ranko, hvala.
I Emilija Epstein, kustoskinja, muzeja afričke umetnosti u Beogradu, našeg afričkog muzeja, institucije koja se bavi nasleđem sa ovog kontinenta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala puno na pozivu.
Nema na čemu, hvala vama što ćete nam pomoći da na neki način osvetlimo brojne, čini mi se, posledice ove odluke. Ovo nije prvi put da se o tome razgovara. 2018. godine je zapravo su svetski mediji bili preplavljeni činjenicom da će do toga doći. Tada se i francuski predsjednik Emmanuel Macron oglasio, ali ovo je prvi pravni akt i čini se da će u parlamentu vrlo brzo biti usvojen, da će doći do realizacije ove odluke. Pre svega moram da vas pitam, šta očekujete, da li će ona biti sprovedena u delo po ekspresnom postupku kako je najavljeno ili ne, Ana?
Pa sudeći po tome kako se situacija razvija, sigurno sam da će biti sprovedena. Sad po tom hitnom postupku tu bi se dalo debatovati, zato što na kraju krajeva Macronov govor od onda je prošlo nekoliko godina već od samog izveštaja koji su Felvin, Sar i Benedikt Savoy načinili tim povodom, prošlo je već dve godine. Tako da ja pretpostavljam da u narednih godinu dana možemo da očekujemo povratak predmeta, ali to je, da kažem, ipak jedan vrlo mali i simbolički gest u odnosu na celokupan pejzaž dekolonizacije koja mora da se obavi i dalje.
Apsolutno, reč je o 26 predmeta, čini mi se da skoro svi idu u Benina, jedan u Senegal.
Tako, u Benin, zapravo istorijski Dahome, odnosno palata u Abomeju je mesto porekla tih predmeta i oni su bili jedan od bitnih akcenata postavke u muzeju Kebranli.
Da, Emilija, ovi predmeti su svakako za zapadnu kulturu veoma važni, jer mi nekako prisvajamo, westernizujemo u suštini na zapadu u svim muzejima i to je tradicija koja potiče negde iz 20. veka. Ovi predmeti su pak s kraja 19. još i kada su došli u Francusku, verovatno niko nije tada razmišljao o tome da to može imati i ovakav razvoj događaja, odnosno da će u nekom trenutku doći vreme da ti predmeti, da bi ti predmeti trebalo da budu vraćeni. Hoću da kažem, verovatno se u tom trenutku razmišljalo ne o otimanju predmeta ili o iznošenju sa afričkog kontinenta u Evropu, već o tome da ti predmeti budu sačuvani pre svega, za tako nešto možda nije postojao adekvatan sistem i odgovarajući uslovi u Africi. Sad izigravam malo đavoljeg advokata namerno.
Naravno, razumela sam pitanje. Ta cela priča o tome da će zapadna kultura spasiti bilo koju drugu kulturu, pa da će samim tim u krajnjoj liniji iznošenjem kulturnog dobra, materijalne kulture iz tih kolonijalnih područja, ono zapravo sačuvati. U suštini je sve išlo u korist i neka vrsta apologije je ideje da vi zapravo radite to što radite, a to je da uzimate u posed nešto tuđe. U suštini ono što vi radite iz te kolonijalne perspektive jeste da zapravo iz pozicije moći ili iz pozicije vladaoca vi preuzimate materijalnu kulturu, materijalna dobra, ali samim tim ono što je specifično za kulturno nasljeđe jeste da ono uvek podrazumeva i mnogo više. Ono podrazumeva i identitet određene zajednice, kulturu, nasljeđe i ono što se, konkretno ako pričamo o Africi, uvek osporavalo, to je sama istorija. Tako da vi mnogo više toga oduzimate od čak tog samog materijalnog, da kažem, momenta. I svakako da i svaki zločin može da se opravda, jel da? I sigurno sam da u tim prvim naletima nije se svakako uopšte razmišljalo o tome da vi oduzimate u krajnjoj liniji nekom nešto, jer Bože moj, ko je taj da poseduje nešto, jer vi ste taj koji posedujete u stvari većinu sveta u tom trenutku.
Možda je upravo zato vrlo interesantna pozicija našeg muzeja afričke umjetnosti, malo ćemo i o tome govoriti danas, naravno, zato što je naravno zbirka Vede Zagorac i doktora Zdravka Pečara koja je formirana, praktično je u tom trenutku predstavljala možda prvi antikolonijalni muzej afričke umjetnosti u zapadnom, uslovno rečeno, svetu, ajde, mada je pozicija nesvrstanosti naša vrlo važna, o čemu ćemo i sa Anom razgovarati, ali da li se muzej afričke umjetnosti i dalje u ovo vreme nosi nekako te odlike nesvrstanosti i da li nastupa iz te pozicije?
Mislim da je svakako došlo nešto o čemu smo pričali kada smo se malo, da kažem, zagrevali za ovaj naš razgovor današnji radio sa vama, je bio taj da se ta cela priča i istorija, naša istorija i vrednostni sistemi vezani za period nesvrstavanja, a koji je zapravo ključni period i povod koji je bio, ajde da kažem, ponovo period nesvrstavanja, odnosno ta vrsta politike upravo je bila, opet da kažemo, ta apologija ili razlog za osnivanje jednog muzeja, i to konkretno Muzeja afričke umjetnosti u Beogradu, koji bi imao tu eksplicitno izrečenu antikolonijalnu politiku. Zašto? Zato što svi narodi koji pripadaju tom nesvrstanom pokretu nemaju imperialističke porive ili nisu na taj način usmereni na ugrožavanje ostatka sveta. Tako da sad svakako da iz ove perspektive kada razmišljamo o tome i svakako u posljednjih čak nekoliko mjeseci kada se uzmu u obzir zaista sva dešavanja i sva ponovna i ponovna i ponovna buđenja u različitim oblicima različitih grupacija širom sveta, malo aludiram i na Sjedinjene Američke Države, ali sve su to pitanja identiteta, sve su to pitanja toga ko zapravo raspolaže pravom da govori o nečemu što mi smatramo našim.
O da, i na Britaniju i na Sjedinjene Američke Države i nešto o tome i o tim pokretima koji su također aktuelni posle. Slušamo malo muzike i to iz Senegala.
I'm too many.
Emisija Kulturni krugovi, govorimo o restituciji ili repatriaciji umetničkih objekata ili umetnina koji se nalaze, po uslovno rečeno, zapadnim muzejima umetničkim na tlo afričkog kontinenta ovoga puta. Povod je vest iz Francuske. Ana Sladojević, Emilija Epstein sa mnom u studiju. Ana, ono što bih vas sada pitao je do kakvih reakcija ste vi došli proučavajući i iđevši tragom ove vesti u samoj Francuskoj? Da li postoje određeni konzervativni krugovi koji reaguju, koji se onda na neki način suprotstavljaju u ovoj odluci francuske vlade?
Pa recimo, od samog nastanka ovog izveštaja koji je bio objavljen 2018. godine, bilo je različitih, da kažem, reakcija koje su na tragu onoga o čemu ste vi pričali sa Emilijom. Dakle, da je predmetima bolje da ostanu unutar francuskih muzeja zato što su tu zaštićeni. Postoji čak i termin elginizam za tu vrstu opravdavanja praktično za posjedanje tuđeg nasljeđa. Recimo, Stefan Martin, koji je inače dugogodišnji direktor muzeja Quebranly, nije baš ni bio zadovoljan samim tim izveštajem. Ako ćemo pravo, izveštaj jeste, kako da kažem, on dovoljno detaljno se dotiči samo konteksta jedne preko potrebne dekolonizacije društva, ali čak po mom mišljenju možda nije dovoljno radikalan u tome. Ono gde vidimo možda čak nešto radikalnije ili možda ekspresivnije na jednu vrstu aktivizma, to je recimo početkom juna ili sredinom juna jedna grupa aktivista uzela predmet sa postavke muzeja Quebranly, praktično ga iznela, odnosno bili su zaustavljeni negde.
Da, i to su onako zabeležili lepo kamerom.
Tako je, to je bio čin, to je bio jedan akt protesta i pritom je bilo bitno i ono što su govorili, a to je da kada govorimo o tim predmetima, mi govorimo o krvi i životima velikog broja ljudi na afričkom kontinentu, tako da to nije bila samo jedna jednostavna situacija uzimanja predmeta iz određenog konteksta, nego je to bila jedna pozicija potpune dominacije i upravljanja ne životom, nego smrću jednog velikog broja ljudi.
Apsolutno, da. Emilija, kada govorimo o Muzeju afričke umetnosti, da na neki način ovu globalnu priču i lokalizujemo, odnosno da stavimo u naš kontekst, da li ima onih predmeta, artefakata iz muzejske zbirke Muzeja afričke umetnosti u Beogradu, za koji su neko interesovanje pokazali veliko muzeji sa afričkog tla? Naravno, ne govorim ovog puta o restituciji, repatriaciji, odnosno o traženju povraćaja, jer su, koliko mi je poznato, svi predmeti itekako validno u muzeju.
Pa svakako, ovako kao i informacija od opšteg i javnog značaja, svakako muzej ima tu vrstu odgovornosti. Nije bilo zvaničnih potraživanja predmeta koji se nalaze u zbirkama Muzeja afričke umetnosti do sada. E sad, stvar sa Muzejem afričke umetnosti od uvek je bio što je on više kao jedna celina i kao simbol vremena. Znači, dve stvari tu imamo. Imamo institucije koje se kao određen simbol vremena formira i takođe imamo zbirku koja je nekako, smestivši se u taj muzej, čini mi se, da mogu slobodno da kažem, u većini slučajeva i percipirana kao celina, dakle kao čitav taj niz predmeta koji svakako imaju svoju specifičnu, ajde da kažemo, lokalnost ili neku lokalnu vrednost ili čak samo, da kažemo, onom nekom stilskom ili vizualnom smislu. Svi oni se vezuju, da ipak kažemo, za neki period jeka tog kolekcionarskog i možda i neki poslednji period kada su ti predmeti u određenom obliku mogli da se nađu na samom terenu u Africi, odnosno u zapadnoj Africi, ali je stvar u tome da činjenica je da Muzej afričke umetnosti zapravo nikada nije posjedovao predmete koji su vezani za tu vrstu starine, antikviteta, koji se vezuju, na primjer, za 19. vek i uopšte za taj neki, da kažemo, vrednostni okvir.
Apsolutno, da, i zbirci je veliki broj poklona. Muzejski,
da, vrednost muzejskog predmeta. I daleko bilo, mislim, nikada to ne umanjuje, da kažemo, načine na koje vi možete da se služite tim predmetima i o tome stvarno može biti reči nekom drugom prilikom. ali stvari u tome, dakle, nije bilo potraživanja na
ali verujem
način,
da postoji interesovanje i tekako iz stručnjaka iz Afrike.
Nadamo se da ćemo svakako da kažem pružiti volili bismo čak i da učestvujemo u toj vrsti komunikacije svakako u ovom trenutku koji nekako pokazuje bitnost te teme i tematike. Mogu samo, ajde da kažem, dam jedan ilustrativan primjer. Mm-hmm. Kako to izgleda, na primjer, u Muzeju afričke umjetnosti, ako pominjemo te predmete iz Benina ili konkretno beninske bronze koje se nalaze u Britanskom muzeju danas i koje su također već i to dugi niz godina, ako ne 20 i 25 godina, se već potražuju. Sama Nigerija potražuje te predmete već jako dugo. U Muzeju afričke umjetnosti se predmeti koji se vezuju, da kažem, u stilskom smislu za taj period su uglavnom bili pokloni ili su, da kažemo, neka vrsta veoma kvalitetnih izvedenih replika. Konkretno, jedan od predmeta koji je bio izložen kada smo Ana i ja radili izložbu 2017. godine u Muzeju afričke umjetnosti, jedan od predmeta je bila upravo glava vladara, izrađena u toj, da kažemo, tradicionalnoj tehnici u kojima nalazimo te beninske bronze, ali to je konkretno bio poklon Nacionalnog muzeja u Lagosu, Muzeju afričke umjetnosti u Beogradu.
Da.
Tako da mi već tu vidimo, ajde da kažemo, neki drugi način da ne kažem reprezentacije afričke umjetnosti, ali sam materijal s kojim se služi u toj reprezentaciji je nešto drugačije od ovog o čemu pričamo
apsolutno,
na zapadu.
Apsolutno. Volio bih da dam reći Ani da završimo ovaj razgovor. Možda i tim pitanjem u sve ovo što želite da kažete i koliko je činjenica da je da su sada vodeći kustosi u svetloafričkom kontinentu u stvari školovani na zapadu, što znači da nije došlo u jednom trenutku do određene faze dekolonizacije uma, da se nismo dekolonializovali ni obrazovni sistem. Da li i to dramatično i negativno utiče na formiranje nacionalnog identiteta afričkih država, između ostalog i kulture?
Pa ne govorimo samo o afričkim državama u tom smislu, već i o nama samima. Jedan veliki deo zapravo potrebne dekolonizacije uma, kao što ste dobro rekli, jeste zapravo jedna borba protiv onog negativnog najgoreg saputnika kolonijalizma, to je taj duboki rasizam koji postoji, koji je upisan u institucije, pa tako i u instituciju muzeja. Ono što je Emilija rekla za zbirku Muzeja afričke umjetnosti, ono što smo se mi zapravo i potrudile tokom rada na toj izložbi, bilo je da u prvi plan istaknemo jednu vrstu revalorizacije kompletnog muzejskog fonda. Dakle, da sa samog predmeta skrenemo pažnju, odnosno skrenemo fokus i na arhivsku građu, da zapravo taj jedan antikolonijalni moment koji postoje ovdje stavimo u prvi plan, zato što mi ovdje ne možemo govoriti samo o predmetima. Dakle, mi govorimo o jednom sve prožimajućem i kompleksnom procesu dekolonizacije kompletnog društva.
Apsolutno. Hvala vam najlepše na tome što ste nam pomogli da iz više uglova osvetlimo ovu temu i ovome će sigurno biti reči u budućnosti i to je nešto što će bojiti prostor razgovora u kulturi, to je već sad neizvesno tokom naredne decenije. Sa nama su bili Ana Sladojević, Emilija Epštajn, ovo su Kulturni krugovi.
À ton tour de marquer, à ton tour de gagner.
Ako je Radio 8, umetnost Trip je 9. Posle dvogodišnjih priprema, Kultura, interdisciplinarni naučni časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, časopis Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, objavio je u 165. broju veliki međunarodni temat od 20 tekstova pod naslovom Strip i identitet. O svemu tome mnogo više zna moj kolega Aleksandar Drobac.
Urednik temata Zoran Stefanović kaže da kad se razmotri spisak autora kulture broj 165 sa 3 kontinenta iz 8 zemalja na 7 jezika, možemo konstatovati okupljanje relevantnih stručnjaka. Neki od ključnih umova svetske stripske misli napisali su izvorni rad upravo za ovu priliku, čineći Beograd ovog momenta prestonicom svetske stripologije.
Moja radost kao priređivača u ovom slučaju je ogromna i zbog naših priloga. Kad kažem naših, mislim srpskih i jugoslovenskih. Uveli smo jednu novu generaciju stručnjaka, dobili smo nove priloge do Ajena na čelu sa Žikom Bogdanovićem, jednim od najbitnijih teoretičara u Evropi što se stripa tiče ovih 50 godina, i pritom smo to uporedili sa našim najbližim okruženjem, s kojim smo mi i dalje na neki način, barem u popularnoj kulturi i u narodnoj, dobrim delom svezani. Pritom ne mislim samo na stručnjake iz Bosne i Hercegovine, tu je i prisustvo kolega iz Slovenije, Istok Sitar je tu uz ove druge kolege, tako da pokazali smo da jedan zreo pristup može da zadovolji sve potrebe. Mi ne treba da se bojimo te ravnoteže nacionalnog i kosmopolitskog, jer to je ta neka dijalektika koja mora da postoji da bi uopšte stvari imale bilo kakvu živost. Znači, sa jedne strane, ovo je, kao što mu naziv kaže, strip identitet, jedna vrlo lokalna, konkretna, naša autohtona stvar, međutim ona sve vreme barata sa univerzalnim vrednostima, kulturnim, etičkim, estetičkim, intelektualnim, filozofskim. I tu smo mi u jednom lepom i dobrom dijalogu sa drugim kolegama u svetu. I vi ako postavite stvari tako što je nekada srpska kultura imala s krajem 19. veka i u međuratnom periodu, vi onda nemate problema da pomirite jedan i drugi nivo. I po meni to je jedini put sad u jednom vrlo kompleksnom civilizacijskom momentu kako srpska kultura mora da se opredeli da to isto radimo i na drugim planovima. I onda će stvari biti kvalitetnije jer ćemo mi biti kvalitetniji.
Jedna od autorki je i Dragana Kuprešanin, koja se bavi istraživanjem graničnih medija koji koriste konvencije i jezik devete umetnosti, sa težnjom preispitivanja strukture i definicija stripa.
Kada sam kretala sa koncipiranjem rada, njegovog obima, teme i tako dalje, moram da priznam da mi ta neka altruistička nota nije bila inicijalno polazište. Moje interesovanje se i inače najprije odnosi na razmatranje same strukture strip medija. Međutim, kako sam uključivala različite kolažirane i reljefne elemente, odlučila sam da pokušam da uključivanjem Brajevog pisma, odnosno transliteracijom na Brajevo pismo, omogućim dostupnost ovog dela i za ovaj deo publike. Na početku istraživanja pokušala sam da sagledam našu scenu na kojoj se haptička adaptacija odnosi pre svega na tretiranje nekih didaktičkih sredstava u osnovnim i srednjim školama specijalizovanim za slepe i slabovide. Što se tiče inostranih autora, uspela sam da dođem do radova nekolicine autora, međutim oni su svoje radove usmerili isključivo na ovaj deo publike, a ideja rada Nevidljivi talas i upravo u tome da on bude uslovno rečeno inkluzivan, odnosno ovo je rad koji mogu čitati podjednako i videći, a isto tako i osobe sa različitim drugim vizualnim kapacitetima.
Zoran Stefanović podsjeća da proklamovani cilj Udruženja stripskih umetnika Srbije jeste da nacrt nacionalne strategije za strip bude uključen u opštu strategiju kulture Srbije, pri čemu bi naša zemlja mogla postati međunarodni model u okviru ove oblasti.
I pričamo o stripu i identitetu, privodimo kraju današnje kulturne krugove. Za vas su ih realizovali Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Zoran Sujić, Ivana Krstanović i Ranko Stojilović. Želimo vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, pa vas onda kroz najaktuelnije muzičke događaje vodi Maja Čolović-Vasić u emisiji Arsonora.